branič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, sveto-lazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu? Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre. Evo nas na početku nove emisije Kosmetska kandila, koja je naša voštanica stradalima Stefanu Nedeljkoviću iz Zvečana, Bojanu Mijailoviću i Igoru Milenkoviću iz Leposavića, koji su ubijeni u mjestu Banjska na sjeveru Kosova. Na početku emisije prenosimo saopštenje Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve objavljeno 27. septembra. Sa velikom tugom u srcu molimo se Spasitelju da u Carstvo nebesko primi sve Srbe i Albance postradale 24. septembra u Banjskoj na Kosovu. Izražavamo najdublje saučešće srodnicima postradalih i molimo se Presvetoj Majci Božjoj da im pruži utjehu. Pozivamo i vjerni narod da se moli Gospodu za sve postradale, kako bi Bog darovao mir svoj svima radi budućnosti i Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji. Moramo znati jednostavnu evanđelsku istinu da mir ne možemo izmoliti od Boga samo za sebe, nego da se moramo moliti i za mir sa onima sa kojima živimo, sa našim susjedima. Sa žaljenjem pak konstatujemo da mnogi iz Prištine i svijeta, ali što je daleko tragičnije i iz Beograda, sa različitih ideoloških polova, ne birajući sredstva, pokušavaju da Srpsku pravoslavnu crkvu prikažu kao učesnicu, čak i vinovnika sukoba i tragičnih događaja. Cilj tih koji po svaku cijenu žele da uvuku crkvu u tragične sukobe jeste da Srpska crkva sa svojim vjernim narodom nestane sa Kosova i Metohije. Stoga podsjećamo na desetovjekovno neprekinuto prisustvo eparhije Raško-Prizrenske na Kosovu i Metohiji, a više od svega na to da je Srpska pravoslavna crkva sa sveštenstvom, monaštvom i vjernim narodom tu opstajala u svim vremenima, u svim uslovima, uprkos najstrašnijim gonjenjima, stradanju i mučeništvu monaha, sveštenika i vjernika, i to isključivo zbog toga što su bili pravoslavni Srbi vjerni Krstu Hristovom i Kosovskom zavjetu. Podsjećamo i na to da se Srpska pravoslavna crkva uvijek zalagala, kao što se i sada zalaže, da se nesporazumi na Kosovu i Metohiji rješavaju mirno i dijalogom u cilju mirnog suživota Srba, Albanaca i svih drugih naroda koji na ovom području žive. Dajemo punu molitvenu i svaku drugu potrebnu podršku i potporu episkopu Raško-Prizrenskom, gospodinu Teodosiju, braći sveštenicima, monasima i vjernicima. Srpska pravoslavna crkva je naročito velikim silama mnogo puta ukazivala na krajnje opasnu politiku vlasti u Prištini, čiji je jedini cilj potpuni izgon srpskog naroda i stvaranje etnički samo albanskog Kosova. U tom cilju izvršeno je bezbroj napada na naše svetinje, na naš narod, čak i na srpsku djecu. Posljednjih mjeseci hapšeni su ljudi bez ikakvih dokaza ili na osnovu fabrikovanih dokaza. Otimana je zemlja u posjedu Srba, ukratko Kosovo i Metohija su danas besudna zemlja u kojoj nema ni slobode ni minimuma normalnog života za Srbe. Braći i sestrama na Kosovo i Metohiji upućujemo poruku bezgranične ljubavi i očinske brige. Srpska crkva će gdje god da živi i pastirski djeluje nastaviti da štedro pomaže vas, svoj mnogostradalni, ali nepokolebivi, ponosni narod na Kosovu i Metohiji, želeći da vam u ovim teškim danima pruži utjehu, toplinu i nadu. Na posljetku ističemo da su za Srpsku pravoslavnu crkvu Kosovo i Metohija neodvojivi dio države Srbije, podržavamo i postičemo nastavak miroljubivog dijaloga u cilju postizanja mira i rješavanja životno važnih pitanja za sve koji u pokrajini žive. Kaže se u saopštenju za javnost Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve objavljenom 27. septembra ove godine. Eparhija Raško-Prizrenska oglasila se 28. septembra sa dva saopštenja. Oba prenosimo integralno. Saopštenje Eparhije Raško-Prizrenske povodom inicijative kosovskih institucija da poprave štetu u manastiru Banjska. Povodom inicijative kosovskih institucija i ministra kulture Kosova gospodina Hajrula Čekua da Ministarstvo kulture Kosova izvrši procjenu štete u manastiru Banjska i radi na saniranju štete koja je načinjena u toku nedavnih oružanih sukoba, Eparhija Raško-Prizrenska zauzela je sljedeći stav. Smatramo da je načinjenu štetu svakako neophodno popraviti i naša eparhija već godinama radi uz pomoć domaćih i međunarodnih dobrotvora na obnovi i zaštiti svojih svetinja, manastira Banjska, koji je jedna od najvažnijih zadužbina svetog kralja Stefana Milutina iz 14. vijeka. Duboko smo razočarani izjavama ministra kulture gospodina Čekua, koji je u svojim javnim izjavama na Twitteru ponovo odbio da navede pravo ime naše crkve, izostavljajući i da se radi o manastiru Srpske pravoslavne crkve u kome se inače redovno služe službe, u kome živi monaško bratstvo i gdje dolaze brojni poklonici radi molitve. Na ovaj način ne samo da se ponovo prisvaja kulturna baština Srpske pravoslavne crkve i negira njen identitet, već ispada i da je bitnije to što je manastir prije 1000 godina bio ranohrišćanska svetinja, nego da se radi o živom manastiru, što govori o pravom odnosu kosovskih institucija prema našoj kulturnoj baštini. Manastir Banjska nije samo kulturno-istorijski spomenik o kome se naša crkva i država već godinama istrajno brinu, već prije svega svetinja Srpske pravoslavne crkve koja je od velikog značaja za duhovni život našeg vjernog naroda, posebno na sjeveru Kosova. Gospodin Čeku u svojoj objavi govori o ranohrišćanskoj crkvi, iako se zna da je manastir Banjska od 14. vijeka jedna od najznačajnijih svetinja Srpske pravoslavne crkve i grobna crkva Svetog kralja Milutina, koja je posljednjih godina značajno obnovljena. Eparhija Raško-Prizrenska se inače već godinama suočava sa kontinuiranim negiranjem crkvenog i duhovnog identiteta naše crkve na Kosovu i Metohiji, u čemu u posljednje vrijeme prednjači upravo pomenuti ministar. Istovremeno, Srpskoj pravoslavnoj crkvi na Kosovu i Metohiji se od tih istih institucija negiraju osnovna vjerska prava, što se najbolje vidi u slučaju neizvršavanja odluke Ustavnog suda Kosova o zemlji manastira Visoki Dečani, koja nije upisana u opštinski katastar već 7 godina, uprkos stalnim apelima međunarodnih predstavnika i uglednih međunarodnih organizacija koje se bave vjerskim pravima i zaštitom kulturne baštine. Našoj crkvi kosovske institucije uporno odbijaju pristup jednom broju naših vjerskih objekata gdje naši vjernici i sveštenstvo ne mogu da pristupe, što je također protivno ne samo međunarodnim standardima o vjerskim slobodama, već i kosovskim zakonima koje bi te institucije prve morale da poštuju. Kosovske institucije trenutno rade i na usvajanju zakona sa namjerom da se ukinu neka od posljednjih prava koja su ostala Srpskoj pravoslavnoj crkvi od takozvanog Ahtisarijevog plana, iako se radi o pravima koja su međunarodno garantovana. U takvoj neprihvatljivoj situaciji, eparhija Raško-Prizrenska nije voljna da prihvati miješanje kosovskih institucija u život naše crkve i preuzimanje zaštite manastira Banjska. Ovu inicijativu prije svega vidimo kao politički cilj koji ima za cilj ne samo stavljanje vjerske i kulturne baštine Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji pod političku kontrolu kosovskih institucija, već i kao korak ka daljoj degradaciji naših osnovnih vjerskih sloboda i prava i kulturnoj apropriaciji naših crkava i manastira. Eparhija je Raško-Prizrenska sposobna da samostalno angažuje nezavisne eksperte koji bi procijenili nastalu štetu kako bi sopstvenim sredstvima i sredstvima naših dobrotvora obnovila ono što je oštećeno, kao što je činila i u slučaju drugih crkava i manastira koji su pretrpjeli oštećenja ili bili skoro uništeni od strane albanskih ekstremista u posljednjih 20 godina. Stoji u saopštenju za javnost eparhije Raško-Prizrenske. Povodom inicijative kosovskih institucija da poprave štetu u manastiru Banjska, koje je eparhija objavila 28. septembra. Iz tog dana eparhija Raško-Prizrenska uputila je reagovanje na izjavu penzionisanog američkog generala Wesley Clarka. Najnovija izjava penzionisanog američkog generala Wesley Clarka, data Glasu Amerike u vezi nedavnih događaja na sjeveru Kosova, duboko zabrinjava zbog netačne tvrdnje da je u manastiru Banjska navodno bilo uskladišteno oružje. Eparhija je u svojim saopštenjima jasno prenijela ono što je pronašla i kosovska policija i Euleksa, to je da je u objektu koji je van manastirskog kompleksa i koji u trenutku najnovijih dešavanja iguman i bratija nisu bili u stanju da kontrolišu, a u koji su naoružana lica 24. septembra samostalno ušla, kao i u dvorištu manastira, ostavljen jedan dio oružja i opreme prilikom njihovog povlačenja. Nakon detaljnog pregleda manastira koji je obavila kosovska policija i Euleks u prisustvu igumana Danila, utvrđeno je da u samom manastiru nije bilo skladišteno nikakvo oružje, jer je to suprotno duhovnoj ulozi crkve koja se protivi svakom vidu nasilja. Ova proizvoljna izjava penzionisanog američkog generala ne doprinosi izgradnji mira, već podstiče širenje netačnih informacija i ugrožava objekte i imovinu Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji. Srpska pravoslavna crkva na Kosovu i Metohiji ostaje vrlo odlučno u svom stavu da se protivi bilo kakvoj vrsti nasilja i sukoba i zato je među prvima osudila nasilje koje se desilo tog dana na sjeveru Kosova i Metohije u okolini manastira Banjska. Crkva i ovom prilikom poziva na mir i bezbjednost za sve građane. Stoji u reagovanju eparhije Raško-Prizrenske na izjavu penzionisanog američkog generala Wesley Clarka. Eparhija Raško-Prizrenska uputila je 26. septembra saučešće porodicama nastradalih na sjeveru Kosova i Metohije. Povodom najnovijeg stradanja kosovskih Srba na sjeveru Kosova i Metohije, Eparhija Raško-Prizrenska svim članovima njihovih porodica izražava iskreno saučešće. Najnoviji događaji predstavljaju duboku tragediju za naš narod, posebno sa sjevera Kosova i Metohije. Naša crkva čini sve kako bi se u ovim teškim trenucima i okolnostima stvorili uslovi da Srbi opstanu na prostorima Kosova i Metohije. I ovom prilikom Srpska pravoslavna crkva poziva sve na mir i uzdržanost sa nadom da se ovakvi i slični događaji u budućnosti nikada više ne ponove. Eparhija Raško-Prizrenska se i na Krstovdan 27. septembra oglasila saopštenjem za javnost. Danas je u popodnevnim časovima episkop Teodosije posjetio manastir Banjsku, gdje ga je iguman Danilo upoznao sa dešavanjima u manastiru i okolini. U toku dana Euleks i kosovska policija su došli u manastir da izvrše uviđaj. U manastirskim konacima i crkvi koji se nalaze unutar zidina manastira i koji su bili zaključani za vrijeme svih dešavanja, Euleks i policija nisu pronašli ništa što bi moglo da kompromituje manastir i bratiju. Međutim, na dva mjesta u manastirskom dvorištu nađeno je vatreno oružje, pancir i dijelovi opreme koje su naoružana lica bacila prilikom povlačenja iz manastira. Također, u manastiru nisu naišli ni na kakve tragove krvi, za sve vrijeme dešavanja nije bilo žrtava unutar zidina manastira. Forenzičari su uzeli otiske i obavili razgovor sa poklonicima koji su potom u pratnji policije i Euleksa preko prelaza Jarinje otputovali svojim kućama. Iguman Danilo je prilikom pretresa manastira Euleksu i policiji pokazao sve prostorije konaka, iz čega su mogli vidjeti da monasi i poklonici ni na koji način nisu učestvovali u tragičnim zbivanjima. Monaški život se polako u manastiru normalizuje. Eparhija objavljuje ovo saopštenje najviše iz razloga kako bi demantovala razna nagađanja i proizvoljne vijesti koje se pojavljuju i šire medijima. Vladika Teodosije nastavlja da poziva sve na smirivanje napetosti i očuvanje mira, održavajući kontakt sa KFOR-om, Euleksom i ambasadorima Kvinte radi zaštite naših svetinja i vjernog naroda. Naša crkva ostaje čvrsto opredijeljena i angažovana u rješavanju svih problema na Kosovu i Metohiji mirnim putem i dijalogom, osuđujući svaki vid prijetnji i nasilja. Stoji u saopštenju za javnost koje je Eparhija Raško-Prizrenska objavila 27. septembra nakon posjete preosvećenog episkopa Teodosija manastiru Banjska. Na dan sukoba u Banjskoj je Eparhija Raško-Prizrenska se oglasila sa dva saopštenja. U manastiru Banjska trenutno mirno, ali vlada neizvjesnost i zabrinutost monaha i vjernika. Ovo je drugo saopštenje koje prenosimo integralno. Eparhija Raško-Prizrenska obavještava javnost da je situacija u manastiru Banjska trenutno mirna, iako se još uvijek osjeća strah zbog današnjih dešavanja kako u okolini, tako i u samoj porti manastira. Naoružana lica koja su danas provalila kapiju manastira napustila su manastira, trenutno je primijećeno prisustvo kosovske policije i Euleksa ispred ulazne kapije i u dvorištu manastira. U konaku manastira se još uvijek nalazi iguman sa bratijom kao i grupa poklonika iz Novog Sada, među kojima je i dvoje maloljetne djece. Iz uprave manastira javljaju da su za sada svi dobro, da se vrše redovna bogosluženja u kapeli konaka u nadi da će se ova drama što prije okončati. Prenosimo i prvo saopštenje eparhije Raško-Prizrenske, hitno saopštenje povodom oružanog sukoba pored manastira Banjska, objavljeno 24. septembra. Eparhija Raško-Prizrenska najoštrije osuđuje najnoviji napad koji se dogodio jutros na sjeveru Kosova u blizini sela Banjska, u kome je jedan kosovski policajac ubijen, a dvojica povrijeđena. To je ozbiljan incident koji može imati velike posljedice i zato je veoma važno da se preduzme sve kako bi se sačuvao red, mir i poredak. Eparhija najiskrenije izražava saučešće članovima porodice poginulog policajca i iskreno se nada da će se dvojica ranjenih što prije oporaviti. Eparhija je jako zabrinuta jer prema najnovijim informacijama grupa naoružanih maskiranih ljudi je upala blindiranim vozilom u sam manastir, pri čemu su provalili manastirsku zaključanu kapiju. Trenutno se u manastiru nalazi grupa poklonika iz Novog Sada sa sveštenikom igumanom Danilom i bratijom manastira. Radi bezbjednosti, bratija manastira i poklonici su se zaključali u konak i hram manastira je također zaključan. Naoružana maskirana lica se kreću po dvorištu i čuju se povremeno pucnji. Eparhija najoštrije osuđuje otvoreno nasilje koje se primjenjuje u vjerskom objektu Srpske pravoslavne crkve, pozivajući sve strane da što prije prekinu sukob. Stoji u prvom saopštenju koje je eparhija Raško-Prizrenska 24. septembra objavila povodom dešavanja u manastiru Banjska. Da čujemo, poštovani slušaoci, i šta je o istorijatu i o samom manastiru Banjska prije nekoliko godina za ovu emisiju kazao iguman ove svetinje, otac Danilo. Govorimo o manastiru Banjska, manastiru svetog arhidijakona Stefana, koji se nalazi pod obroncima planine Rogozne, nedaleko od grada Zvečana, pokraj istoimene rečice Banjske. Razgovaramo o ovoj velikoj svetinji sa njenim igumanom, protosinđelom Danilom Domazetovićem. Oče, dobro nam došli, blagoslovite.
Bolje vas našao, Bog blagoslovio, pomaže Bog svima.
Bog pomoga, oče, i hvala vam što ste se odazvali pozivu da nam uljepšate ovu našu emisiju pričom o manastiru Banjska i o svom monaškom opitu, o svom životu u Prizrenu. Vi ste, oče, rođeni Prizrenac, ali evo da počnemo redom, da vas zamolimo da nam najprije govorite o manastiru svetog arhidijakona Stefana koji potiče iz 14. vijeka i zadužbina je svetog kralja srpskog Stefana Uroša II. Milutina.
Da, manastir Banjska je, kao što ste rekli, zadužbina svetog kralja Stefana Milutina. Banjska je njegova grobna crkva. Manastir je podignut 1313. godine i posvećen je svetom prvomučeniku i arhidijakonu Stefanu. Sveti Stefan je zaštitnik svetorodne dinastije Nemanjića. Svi su naši vladari, znamo, nosili ime Stefan po svetom Stefanu, a i ime Stefan, Stefanu sa grčkom, kada se prevede na naš jezik, znači ovenčani, dakle venac ili kruna. I kult poštovanje svetog arhidijakona Stefana bilo je veoma rašireno u Vizantiji i na Vizantijskom dvoru do podizanja crkve Svete Sofije u Carigradu. Krunisanja vizantijskih careva obavljala su se u dvorskoj kapeli koja je bila posvećena svetom Stefanu i tamo se čuvala desnica, sveta ruka svetoga Stefana, dakle njegove mošti, i prilikom krunisanja vizantijskih careva, oni su od carigradskog patrijarha bili blagosiljani rukom svetog Stefana. Tako da su i naši sveti Nemanjići uzeli svetog Stefana za patrona, za zaštitnika doma vladarskog i cele srednjovekovne naše države, počev od svetog Simeona Mirotočivog, Stefana Nemanje, pa sve do svetog cara Uroša. Banjska je nesumnjivo bila najmonumentalnija zadužbina kralja Stefana Milutina. On je preko 40 godina vladao srpskim zemljama i toliko manastira i crkava izgradio tokom svoje vladavine, blagodareći Gospodu za svaku godinu svoga vladanja. On je dakle svake godine po jedan hram podizao u slavu Božiju. Sa onim što je obnavljao, cifra ide preko 70 crkava, dakle od Hercegovine preko drugih naših krajeva, sve ovdje preko Kosova i Metohije, Južne Srbije, Makedonije današnje, sve preko Grčke do Jerusalima. Dakle, i u Jerusalimu je kralj Milutin imao svoju zadužbinu, a to je manastir Svetih Arhangela, nedaleko od crkve groba Gospodnjeg. Izgradnju manastira Banjske sveti kralj je poverio svom duhovnom ocu, svom savjetniku, prethodnom igumanu Hilandarskom, svetom Danilu II., kasnije srpskom arhijepiskopu. Danilo je iz Hilandara došao, boravio ovdje, bio u Banjskoj i rukovodio izgradnjom manastira Banjske, tako da je mnogo toga bilo preneto sa Svete Gore ovdje u arhitekturi manastira Banjske. Gotovo da je kompleks manastira u potpunosti građan, ima koncepciju svetogorskih manastira. Preko puta hrama, dakle kada izlazimo na zapadnoj strani iz crkve, preko puta je trpezarija, pirg, ulazna građevina, porta, identično kao i kod svetogorskih manastira. Nesumnjivo je da su najbolji majstori onoga vremena gradili manastir Banjsku. Pored domaćih majstora ovdje su bili prisutni majstori graditelji iz Vizantije i sa Jadranskog primorja, iz grada Kotora. Postoji mišljenje u nauci da je fra Vito, koji je kasnije bio protomajstor visokih dečana, prvo radio ovdje u Banjskoj, jer gotovo da je kamena plastika identična sa dečanskom kamenom plastikom. Dakle, to je ista bila i ovdje kotorska škola. Živopis je bio visokog kvaliteta i sigurno je da su crkvu freskopisali slikari koji su radili po drugim kraljevim zadužbinama, Mihajlo i Eftihije Astrapa, solunski slikari. Dakle, isti oni koji su oslikavali sabornu katedralnu crkvu Bogorodice Ljeviške u Prizrenu, crkvu manastira Gračanice, Staro Nagoričino u Makedoniji i mnoge druge zadužbine velikog zadužbinara svetog kralja Milutina. Sveti kralj je bogato darivao svoju zadužbinu sa preko 75 sela i 8 katuna. Uglavnom su to mnoga sela i naselja koja i danas postoje pod istim imenom, ovdje u neposrednoj blizini manastira Banjske, na današnjem severu Kosova i Metohije. Moram da kažem da je ovo Raška oblast, ovo je mnogo kasnije u vrijeme komunizma pripojeno Kosovu i Metohiji, tadašnjoj pokrajini. I veliki broj sela Dublje dole na Kosovu, okolini Vučitrna, Dublje u Metohiji, recimo da pomenem selo Osojane, pripadalo je manastiru Banjska, a onda selo Banje na obroncima Mokre Gore, tamo u blizini ka istoku, pored Crkoleza i Suvog Grla. Veliki broj sela u okolini Berana na severu Crne Gore, Olice, Goražde, Kruševica i župa Piva. Piva se u Crnoj Gori kao župa prvi put pominje u pisanim izvorima u Banjskoj Hrisovulji to jest Svetostefanskoj povelji.
Povelja kralja Milutina manastiru Banjska dragocjeno je svjedočanstvo o pravnom i domaćinskom ustrojstvu srednjevjekovne Srbije, dokument istorijske geografije i istorijske gramatike, živ izvor srpskog jezika, riznica, poj, bruj starih imena.
Ja, Stefan Uroš, s Bogom kralj i samodržac svih srpskih zemalja i pomorskih, praunuk svetoga Simeona Nemanje, unuk prvovenčanog kralja Stefana, narečenog u anđelskom liku Simon Monah, i unuk svetog i ravnog apostolima bogonosca i nastavnika i prosvetitelja sve srpske zemlje i pomorske i prvog arhijepiskopa Save, a sin velikog kralja Stefana Uroša, njih koji zemaljskim carstvom nebesko carstvo kupiše, kojima budi večni spomen. Upoznat s njihovim životom i starajući se da zapovesti njihove čuvam neizmenljivo i nepokolebljivo, svom vatrom duše i žudnjom srca starajući se od telesnog ka duhovnom i od zemaljskog ka nebeskom, ostvareno i ozakonjeno i utvrđeno od strane svetih mojih praroditelja i roditelja potvrđujući i još neostvareno ostvarujući, nađoh hram svetog prvomučenika, apostola i arhidjakona Stefana porušen i razoren. Pa ga iznova sazdah i rekoh da nikako ne bude arhijepiskopiji, ni mitropoliji, ni episkopiji, već samo igumanstvu za opšte žiće monasima. Obnovih ga i snabdeh koliko mogućno bi kraljevstvu mi u vaskolikim pravima i posedima što behu na potrebu svetome hramu ovom, a najpre u selima ovde opisanim. Selo Banjska, selo Valač, selo Žrnovnica, selo Brestnica, selo Banje, selo Rudarje, selo Korilja sa zaseocima, selo Kozarjevo, selo Vlčija, selo Birovo, selo Jelšanica, selo Gneždani, selo Glboko, selo Koporići, selo Graničane, selo Dabrhava, selo Selčanica, selo Košutovo, a za ovo dade kraljevstvo mi arhijepiskopu Bit u Primorju, selo Bistrica, selo Vlahinja, selo Orjahovo, selo Trebča, i ova sva sela sa međama i sa zaseocima njihovim. Selo Mihaličino, selo Glavotino, selo Strelac, a međe su mu od mlinoga puta u Mramor i u Glog, od Gloga uz Greben između Strelca i Svibovca, pored Gubavča potoka u Kamen i u potok niže Muzačevih kuća u onu stranu u Studenac, uz Greben između Čigotova i Dabrijevštice, od Vrbovca i od Dabrijevštice po grebenu sa one strane preko Kijereškog potoka u Glavu, od Glave niže Rajkovih kućišta u Crkvište, od Crkvišta kako razvođe vodi među Poljance i među Rjujišta, u Dmitrovu crkvu i u Vlčiju poljanu, u Laništni potok gde spada u Mikuljšticu, otuda prekim putem nad Dmitrove kuće na Kudrijino cestom, nad Brusničko gradište, od gradišta pravo pogreben u Čičavičkom, kako se kamen valja ovamo i onamo, i u kameni rat, sa rata niz Pladinu na Mrežarjeve laze, otuda na Glavicu, od Glavice na stara selišta Hrasnička, gde se potoci sastaju. Otud opet na drugu glavicu. Od glavice niže Bratomir i Hlaza, gde spada prisojnički potok u Sitnicu. Otuda pravo u Sitnicu, u Strelački brod. Od broda u Prilušku baru. Selo Plemetino, a među su mu. Kako bara vodi od preseke u Prištevski put između Plemetina i Prilužja, a od Jasenovika u Malu Lokvu. Od Lokve u potok na staništa kraljevih svinja. I pčelari u lugovima, Obrad s decom, Nikola s decom, Bojan s decom, Dobrosa s decom, a međe im selu, Zoranci sa svojim međama. Otuda na Dlgi lug i Široki lug i u put u Lokvu i u Veliji trn. I u Hvostnu selo Gumništa, a međe mu od Plužina, od Bojatije Kruškjen iz potoku Kundeđ, od Kundeđa uz Kameni rat i po kosi putem do Krečetskog puta, kako put spada na Dupetine Laze. I niz put niže Didlovih kuća u potok, sa ove strane Knine na Tipčanju luku i od luke sa ove strane Knine nad Kalojanj Studenac i od Studenca na onu stranu nad Kovačeve Laze, po grebenu uz Mratinj potok i na greben koji vodi od Plužina nasuprot Georgijevu vinogradu u istu Bojatiju krušku.
Uvaženi slušaoci, u emisiji Kosmetska kandila upravo smo čuli citat iz povelje kralja Milutina manastiru Banjska, koji smo preuzeli sa Radio Televizije Srbije. Mi nastavljamo razgovor o ovoj velikoj svetinji sa njenim igumanom, arhimandritom Danilom Domazetovićem.
Dakle, manastir, s obzirom da je grobna crkva svetog kralja Milutina, postao je četvrti u rangu carskih lavri u srednjovekovnoj Srbiji, a njih je bilo 6, idu redosledom Studenica, koja je majka svih naših manastira, Mileševa, Sopoćani, Banjska, Visoki Dečani i Sveti Arhangeli Prizrenski.
To dakle, znači 6. Da je imao zvanje Stavropigijalnog manastira.
Jest, tako je. Manastir je imao zvanje Stavropigijalnog manastira i bio je pod direktnom upravom poglavara naše crkve, arhijepiskopa srpskog i pod upravom kralja, ktitora. Sveti kralj Milutin upokojio se 1321. godine u svom dvoru u Nerodimlju, u podnožju Šar planine kod današnjeg Uroševca i po njegovoj želji bio je od strane arhijepiskopa Danila prenet i sahranjen ovdje u njegovoj zadužbini, koja je namenjena da bude njegova grobna crkva. Dakle, u naosu crkve Svetog Stefana u Banjskoj sa desne strane, danas tu postoji sarkofag koji je rekonstruisan pre nekoliko godina, obeleženo je grobno mjesto Svetog kralja. Sveti kralj je zaista bio sahranjen na tom mjestu. I kako čitamo iz Žitija, 2,5 godine nakon upokojenja kraljevog, počela su da se javljaju čudesna znamenja i tadašnji iguman Sava, Banjski sa bratstvom manastira, odslužio je svenoćno bdenje, bratija se cele noći molila Bogu i nakon bogosluženja otvorili su sarkofag, otvorili kraljev grob i imali su šta da vide. Telo svetoga kralja je ostalo potpuno celo i netljeno, neraspadnuto. Bog je proslavio svoga ugodnika. Onda su kraljeve mošti bile izvađene iz groba i prenete u drugi čivot i postavljene ispred Hristove ikone na ikonostasu. Ubrzo je i služba svetom kralju napisana. Žitije kralja Milutina napisao je sveti arhijepiskop Danilo II, a službu svetom kralju Milutinu napisao je sveti Danilo III, potonji srpski patrijarh. On je i knezu Lazaru pisao pohvalne stihire, Dakle, Danilo III. Je također bio u Banjskoj ovdje, on je bio banjski monah i monašen ovdje u našem manastiru. Ubrzo nakon dolaska Turaka u naše krajeve, nakon raspada srpske države, Banjska strada među prvim našim manastirima, s obzirom da je put glavni tada vodio ovdje kroz samo selo, kroz Banjsku, put koji je vodio za Primorje, za Crnu Goru, za Dubrovnik i dalje dole ka centralnom delu Kosova i put koji je dalje išao za Carigrad. Tako da je manastir stalno bio na udaru neprijatelja. Monasi su, sklanjajući se ispred neprijatelja, sve vrednosti poneli iz manastira i naravno mošti svetoga kralja, čivot sa moštima ktitora, bili preneli prvo u stari trg nadomak Kosovske Mitrovice, to je jedno malo rudarsko mesto, i položili tamo u gradskoj crkvi. Mošti svetog kralja Milutina bile su u starom trgu sve do 1460. godine, kada su i starog trga, i stari trg je pao u turske ruke, onda su kraljeve mošti prenete u okolinu grada Sofije, u bugarsku zemlju. Tamo je postoji Gornobanjski manastir iznad Sofije, na planini Ljuljanci, i prvo su mošti kraljeve bile tamo položene. Nešto kasnije su prenošene u više sofijskih crkava, a danas se nalaze u crkvi Svete Nedelje, to je saborna crkva Bugarske patrijaršije, ili crkva Svetog Kralja. Kada dođete u Sofiju, tamo koga god da pitate gdje je crkva Svetog Kralja, svako će vas uputiti na crkvu Svete velikomučenice Nedelje, gdje se čivot Svetog Kralja i nalazi. I evo već više vekova Sveti kralj Milutin počiva u bratskoj bugarskoj zemlji i on jeste jedna spona, jedan most između naša dva pravoslavna naroda, čiji odnosi kroz istoriju, nažalost, nisu uvek bili sjajni, ali Sveti kralj je tu da nas ujedinjuje i miri u ljubav. Najveće stradanje Banjska je doživjela u 17. veku u Austrijsko-Turskom ratu. I jedna i druga vojska, već napušteni i razoreni manastir, koristile su kao vojno utvrđenje, kao kasarnu. Tada je manastir najviše postradao. Kasnije su se Turci bili ponovo vratili u razoreni kompleks manastira i razoreni hram delom bili preuredili u stambeni prostor, a delom je manastirska crkva služila kao džamija za tursku vojsku. I sve do 1912. godine bili su vidljivi ostaci minareta uz manastirsku crkvu. Veoma raskošna Milutinova zadužbina imala je sigurno i bogatu riznicu, o kojoj nažalost nemamo puno podataka, ali je sigurno da je poput i drugih riznica po našim carskim lavrama imala u posjedu veliki broj relikvijara, svetiteljskih moštiju, kilota, liturgijskih sasuda, krstova i raznih drugih dragocenih predmeta koji su bili priloženi, darivani od ktitora i drugih priložnika. Od živopisa je ostalo samo veoma malo fragmenata na podkupolnom luku u centralnom delu iznad naosa. U medaljonima se danas tu vide oštećeni likovi svetitelja. Misli se da su to naslikani 70-orica apostola. Jedan od svetih je sveti apostol Aristarh, koji je pripadao 70-orici svetih apostola, kao i sveti prvomučenik i arhidijakon Stefan. Crkva je imala veoma bogatu kamenu plastiku poput Dečanske i one u Svetim Arhangelima, Prizrenskim, rad kotorskih majstora, primoraca. Do danas je u crkvi sačuvan lav na portalu i drugi komadi, delovi kamene plastike, a u nauci postoji mišljenje da je u luneti, unutrašnjem portalu crkve između naosa i priprate, bila u luneti iznad ulaza statua Presvete Bogorodice, koja se danas nalazi u manastiru S Sokolica. Dakle, sveti arhijepiskop Danilo pominje da se Banjska zidala na podobje manastira Studenice.
To je jedina statua Majke Božije.
Pa da, imamo i u Studenici u portalu, tamo je delom isto sačuvana Bogorodica, ali i kod nas jeste jedinstvena Sokolička Majka Božija koja već više vekova nalazi se u manastiru Sokolica i ona čudotvori i narod tamo verom odlazi, poklanja se Presvetoj Bogorodici, moli se i zaista velika su isceljenja koja se dešavaju u manastiru Sokolica ispred kipa Presvete Bogorodice.
Da će Bog da nam mati Makarija bude također gost u ovoj emisiji pa će nam ona opširnije i govoriti o ovoj svetinji.
Da, ono što je za Banjsku ovako veoma posebno jeste i njena trobojna fasada u vidu šahovskih polja. Od nas u srednjovekovnoj umjetnosti, u arhitekturi, Studenica je jednobojna, ona je zidana od studeničkog kamena, mermera. Dečani su dvobojni, zidani od pećkog oniksa, a Banjska je bila zidana od trobojnih kamenih blokova, veoma raskošno i bogato i veoma slična crkvama na jugu Italije u oblasti Toskane i Apulije, gdje postoje slične crkve sa višebojnim kamenim blokovima, sa fasadama koje su rađene u vidu šahovskih polja. Dakle, Banjska je do danas ostala jedinstvena kod nas, nikada slično njoj više nije ponovljeno kod nas. Mnogi delovi kamene plastike razneti su po raznim drugim mestima, recimo u Vučitrnu je za gradsku kaldrmu, za gradski hamam korišćen kamen od razorenog manastira Banjske. Drugi delovi kamene plastike nalaze se u muzejima u Beogradu, nešto malo u Skoplju i u lokalnom muzeju ovdje u Kosovskoj Mitrovici koji se danas nalazi na južnoj strani. Dakle, pomenuo sam malo pre lava koji je sačuvan na portalu u priprati crkve. Imamo i drugog lava, ali se on danas nalazi u južnoj Kosovskoj Mitrovici u muzeju gradskom i tamo se nažalost drugačije priča o istorijatu toga lava, da je on nekakva antička ilirska skulptura i da nije odavde. Mnogi su vekovima ovdje harali manastirski kompleks kopajući, tražeći Banjsko zlato koje se pominje u Karlovačkom rodoslovu. Tamo se pominje Pećka priprata, Dečanska crkva, Resavsko pisanje od Prizrenske crkve, misli se na pod svetih arhangela, i Banjsko zlato da se onda u ono vreme nigde ne nalaze. Dakle, šta je bilo Banjsko zlato, mi danas možemo samo da nagađamo. Mnogi istoričari umjetnosti misle da se to odnosilo na živopis. Ali imamo primjera i po drugim našim crkvama, recimo Mileševa, Sopoćani su također imali tu pozlatu u pozadini presaka na zidovima, tako da nije po tome Banjska bila jedinstvena. A znamo da je i kraljeva riznica bila ovdje, nalazila se u Banjskoj i da je Danilo bio zadužen da čuva kraljevu riznicu. I ako uzmemo u obzir da je od svih 40 zadužbina i više koliko god ih je bilo, sveti kralj upravo Banjsku odabrao da bude mjesto njegovog počivanja, onda je zaista Banjska bila nešto posebno, nešto što se izdvojilo od svih drugih njegovih zadužbina. 1915. godine neki naši kvazi arheolozi amateri, kopajući unutar manastirske crkve, preko puta kraljeve grobnice u naosu iskopali su jednu grobnicu, otvorili grob i u njemu na skeletu našli dva prstena. Jedan srebrni, drugi zlatni. Srebrni prsten se danas nalazi negdje u privatnoj zbirci u Švajcarskoj, a zlatni prsten je do danas sačuvan. On se nalazi u Narodnom muzeju u Beogradu. Na vrhu prstena nalazi se dvoglavi orao, grb Nemanjića i srednjovekovne srpske države. Oko orlova su izgravirani lavovi i na obodu oko prstena stoji natpis koga nosi pomozi mu Bog. Nije do kraja potvrđeno tačno zaista kome je prsten pripadao. Jedan deo naših naučnika misli da je prsten pripadao kraljici Teodori, dok neka novija saznanja i otkrića govore da je prsten pripadao Konstantinu Nemanjiću, drugom sinu svetokralja Milutina, koji je nakon očeve smrti ratovao sa svojim bratom Stefanom oko prestola, oko vlasti i bio poginuo ovdje kod Zvečana u neposrednoj blizini Banjske. I vrlo je moguće da je i bio zaista sahranjen preko puta očeve grobnice u očevoj zadužbini. Tako da i kada prsten uživo vidite, on jeste ovako malo veći za ženski prst, za žensku ruku. On je zaista mogao pripadati muškoj ruci. Plaštanica kralja Milutina, također da i nju pomenemo, koja se danas nalazi u muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu u Patrijaršiji, poreklom je iz Banjske. Ona je iz Poharane Banjske dospela u Beograd, pa kasnije iz Beograda bila odneta u manastir Krušedol. Danas se ponovo nalazi u Beogradu, hvala Bogu, sačuvana je i nalazi se u muzeju Srpske pravoslavne crkve. Inače, plaštanica je najverovatnije bila dar manastiru Banjskoj od kraljice Simonide, žene kralja Milutina.
Kandila.
Već ste pomenuli da je manastir kroz istoriju trpio i mnoga stradanja, ali i obnove.
Da. Manastir Banjska je jako puno stradao tokom svoje istorije i veoma prisno je delio istorijske trenutke i sudbinu sa svojim narodom, koji je vekovima stradao i danas strada na ovim starim drevnim srpskim prostorima. Prvo razaranje Banjske, dakle, bilo je ubrzo nakon Kosovske bitke, po dolasku Turaka, pa kasnije u 17. veku, a obnova Banjske, prva obnova, početa je tek 1938-39. godine, dakle, između dva svjetska rata, za vrijeme Kraljevine Jugoslavije, dakle, kako se naš narod obnavljao, tako se i ova svetinja obnavljala. Velikim zalaganjem arhitekte i profesora sa Beogradskog univerziteta, Đurđa Boškovića, Banjska je rekonstruisana, malo specifično, od drugog materijala, nije bilo originalnog kamena da se ona u potpunosti obnovi, nego je crkva obnovljena i rekonstruisana od drugog materijala, od pečene, cigle i opeke. To je tako sa namjerom urađeno da bi se vidjeli originalni delovi i ono što je kasnije rekonstruisano. Dakle, da se vidi i original i obnova. I postavljena je drvena krovna konstrukcija na crkvi koja se i do danas pokazala kao trajno rješenje, jer nije bilo onda dovoljno elemenata da se svodovi unutar crkve obnove. Crkva je, dakle, od 1938-39. služila kao parohijska crkva sela Banjske, povremeno se otvarala nekoliko puta u toku godine, na dan manastirske slave, naravno za svetog arhidijakona Stefana, ovdje su opsluživali hram parohijski sveštenici iz Kosovske Mitrovice, a tek, blagodareći Bogu, nakon najnovijih stradanja našeg naroda na Kosovu i Metohiji, posle rata 99. godine, u godini kada je i pogrom bio na Kosovu i Metohiji, to jest 2004. godine, Banjska je te godine zaživjela i tada je otvoren manastir, dakle, nakon više vekova. Neki kažu i 500 godina, ali to je sad veliki znak pitanja, jer zaista nemamo dovoljno pisanih podataka.
Oče Danilo, da vas zamolimo da nam govorite malo i o ovoj posljednjoj, novijoj obnovi koju je manastir Banjska započeo u veoma teškom vremenu za srpski narod, kada je, kako rekoste, oživio ponovo posle 520 godina i taj datum će zaista ostati upisan zlatnim slovima, taj 15. avgust 2004. kada je u ovoj svetinji bogoslužio blaženog spomena patrijarh srpski Pavle.
Da, 2004. godina je zaista istorijska godina za manastir Banjsku. Manastir je nakon velike pauze, nakon više vekova, zaživeo i propojao. 15. avgusta ili 2. avgust po starom kalendaru slavimo prenos moštiju svetog prvomučenika i arhidijakona Stefana i tada je osveštan i obnovljen manastirski monaški konak. Liturgiju je služio njegova svetost, blaženog spomena patrijarh Pavle, sad više arhijereja naše crkve, što je zaista bila velika radost za naš narod i našu crkvu ovdje. Nakon svih ovih skorašnjih godina velikoga stradanja i u godini pogroma, kada je veliki broj crkava uništen i naš narod proteran sa vekovnih ognjišta, da je upravo te godine Banjska vaskrsla. To je zaista čudesno i tu se pokazuje da se sila Božija u nemoći pokazuje, da je to zaista tako.
Oče, kako je tekla ta obnova? Evo da pomenujemo i to da ste vi prvi monah koji je zamonašen u Banjskoj nakon obnove.
Da, i na prvu slavu 2004. godine, na Ktitorsku slavu 12. novembra, slavimo Svetog kralja Milutina, ja sam 11. novembra Uveče na bdeniju u oči svetog kralja Milutina primi ovde monaški postrig za monašnicom u Banjskoj i dobio ime po svetom arhijepiskopu Danilu I. Igumanu i episkopu Banjskom, koji je ovde bio i episkop jedno vreme u toku gradnje manastira u vremenu kralja Milutina.
Pričajte nam malo i o životu u manastiru Banjska. Koliko je sada monaštva, kakav je tipik?
Da. Manastirski život se u Banjskoj odvija kao i po drugim našim manastirima. Dakle, svaki dan počinjemo molitvom, poslušanjima, svakodnevnim aktivnostima, obavezama koje su potrebne da manastir živi i funkcioniše i završava se naravno svaki dan molitvom.
Čuli smo dio emisije Kosmetska kandila koju smo prije nekoliko godina snimili sa igumanom manastira Banjska, ocem Danilom, koji je govorio o ovoj svetinji i njenom istorijatu. Vodeći srpski intelektualac na Kosovu i Metohiji, književnik i novinar Živojin Rakočević kazao je, između ostalog, u razgovoru za Radio Republike Srpske da je među Srbima stanje šoka i obemrlosti posle posljednjih događaja u kojima su trojica Srba i jedan Albanac izgubili živote. Neprijatnosti su na dnevnom nivou. Ovo je stanje apartheid. To je naš način života dugi niz godina. Imate desetine Srba koji nevini leže u zatvorima. Među njima su i ljudi kojima su izmišljeni ratni zločini u prošlom vijeku, kaže Rakočević. Ističe da se ova dešavanja reflektuju i na Srbe južno od Ibra, kojih ima 80.000, dok ih na sjeveru ima 40.000. Nasilna akcija je i vođena sa ciljem da se uništi bilo kakva ideja o autonomiji ili posebnosti Srba, kao i da se Kurtijeva politika izvadi iz problema u koji je zapala zbog kritika sa Zapada. Neko je Kurtija ovom akcijom spasio i dobro organizovao splet okolnosti, smatra Rakočević. Navodi da Srbi na Kosovu i Metohiji s prijetnjama moraju da žive, trpe i čekaju. Mi imamo drugu vrstu podrške koja proizilazi iz našeg saznanja šta mi tu čuvamo i šta baštinimo. Imamo visoke dečane i gračanicu i ne čuvamo ih samo za sebe jer je to dio evropske civilizacije. Srbi na Kosovu su svjesni ko su i šta čuvaju i kroz istoriju su uspijevali da se integrišu i u istočna i u zapadna društva, samo ne mogu da se integrišu u prištinske institucije. Trebalo bi da je svima jasno zbog čega, zaključio je Živojin Rakočević u razgovoru za Radio Republike Srpske. Banjska je priča o tome kako se gubi sloboda na sjeveru i kako tamo ostaje apartheid i kako Srbi iz geta južno od Ibra jedini istinski i suštinski razumiju šta se desilo u Banjskoj, izjavio je za Kosovo Online novinar i književnik Živojin Rakočević. Za Rakočevića su dešavanja u Banjskoj 24. septembra skup svih promašaja koji su se dogodili u prethodnom periodu.
Banjska je hiljade dnevnih incidenata koji se dešavaju na Kosovu i Metohiji. U Banjsku su se slili sve te užasne nepravde i odjednom je progovorio haos. I to se očekivalo i to će se očekivati. Banjska je propast institucija, Banjska je propast svih dogovora, Banjska je posljedica katastrofalnih ustupaka, Banjska je skup svih promašaja koji nam se dogodio i završio se u porodicama koje su danas ostale bez svojih očeva i koje ne znaju šta će sa sobom i svi ti silni svjetski interesi danas su se samo sveli u taj grč, a Banjska to je priča o tome kako se gubi sloboda na severu i kako tamo postaje apartheid i kako Srbi iz geta južno od Ibra jedini istinski i suštinski razumeju šta se desilo u Banjskoj.
Ispred hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici 28. septembra su paljene svijeće za trojicu Srba Stefana Nedeljkovića iz Večana, Bojana Mijajlovića i Igora Milenkovića iz Leposevića, koji su ubijeni u mjestu Banjska na sjeveru Kosova. U crkvi Svetog Arhangela Mihaila u Starom gradu u Herceg Novom 20. septembra je služen pomen postradalima u Banjskoj na Kosovu i Metohiji. Služili su arhijerejski namjesnik Hercegnovski, protojerej Stavrofor Obren Jovanović, paroh Hercegnovski Zoran Miljanić i protojerej Mihajlo Backović, sekretar episkopa Budimljansko-Nikšićkog, gospodina Metodije uz molitveno učešće velikog broja vjernika iz Herceg Novog. Od momenta kada je Gospod raspet na krstu do današnjeg dana, svaki čovjek je pojedinac i svaki narod ima svoj krst koji treba da nosi, koji mu je Gospod dodijelio, kazao je između ostalog u besjedi otac Obren Jovanović.
Upravo smo se zato, draga braći i sestre, ovdje okupili da se pomolimo za njihovu dušu ove dane kada proslavljamo praznik Vozviženja Časnoga Krsta. Časnoga krsta na kojem je Gospod razapet. I od tog momenta do današnjega dana svaki čovjek, pojedinac i svaki narod ima svoj krst koji treba da nosi, koji mu je Gospod odijelio. Ali mi hrišćani pravoslavni znamo da je krst, koliko god je težak i stradalan, da je on simbol pobjede i da nakon smrti biva vaskrsenje. Upravo razmišljajući ovih dana ovoj nesreći koja je zadesila naš srpski narod u cijelosti, a pogotovo onaj najbolji dio srpskog naroda koji živi danas na Kosovu i Metohiji, koji su najbolji Srbi pravoslavci koji među nama postoje, koji svojim životima upravo svjedoče tu krsto-vaskrsnu našu vjeru. Evo i njih trojica koju večeras opojasmo i imena im pomenusmo, upravo se ugrađaju u onu nisku svetih, slobodno možemo reći, novokosovskih mučenika koji su stradali za krst časni i slobodu zlatnu, za svoju vjeru. Oni su stradali braneći svoje ognjište, braneći svoju zemlju. Ovi mladi momci nisu otišli da osvajaju, nisu poginuli u osvajačkom ratu, nego su prosto poginuli na pragu svojih domova, na pragu onih domova koji su zidali njihovi djedovi, prađedovi, pa sve unazad do svetih Nemanjića, to su vjekovi, vjekovi postojanja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Zato je ova rana teška i velika i pregolema, jer ono što je naš narod znao da kaže i govori, ne našla te nenadnja, je upravo nas je našla ta nenadnja, ne nadajući se, jako znamo da je Kosovo i Metohija mjesto strašnog postojanja, gdje je lakše puštiti kaplju krvi nego kaplju suze, ali nismo se baš nadali da će na pragu manastira Banjske, tamo gdje žive naši ljudi, evo upravo naša braća, da postradaju. Tužan je ovo dan na prvom mjestu za njihove porodice i za njihove bližnje, a onda i za sve nas koji volimo naš narod na Kosovo i Metohiji, koji volimo naš srpski raspeti narod. Jedino ono što možemo, draga braće i sestre, da učinimo za njih i za njihove porodice jeste da se molimo na prvom mjestu za njihove duše, da im Gospod Bog podari Carstvo nebesko, da se i oni ugrade u onaj niz svetih Božih ljudi od cara Lazara Kosovskog i mučenika kosovskih koji su također svojom krvlju obagrili svetu kosovsku zemlju. Naše je da se molimo, da ne osuđujemo. Teško je znati šta se tu sve dešavalo i kako to Bog dopušta da na ovakve načine ljudi stradaju. Ali sigurno poriv njihov je bio ono što sam rekao, branjenje svoje otačbine, branjenje svoga kućnog praga, branjenje svoje svetinje, svoje porodice. I nema ništa veće nego kad neko život svoj položi za bližnjega svoga, za oni su svoj život položili i za nas ovdje koji živimo u slobodi. Zato je velika naša blagodarnost Crkve Božje svima vama koji su se večeras ovdje sabrali u ovako velikom broju, i mladi, i veliki, i mali, i stari, da izrazimo tu duboku molitveno saučešće sa njihovim porodicama i sa našim stradalim narodom, jer to je jedino ono što mi odavde možemo da uradimo, da se Bogu molimo, da ne osuđujemo, da ne preispitujemo, samo je Bogu znano zašto se ovakve i mnoge druge stvari dešavaju. Ali ono što pomenuh, svaki narod ima svoj krst koji nosi. Očigledno, krst srpskog naroda jeste Kosovo i Metohija, strašno mjesto gdje se proliva krv, evo 600 i kusur godina, neprestano utvrđujemo tu svoju kosovsku zemlju, utvrđujemo svoj svetolazarajski, svetosavski, svetokosovski zavjet. I dokle god postoji ovakvih junaka, ovakvih ljudi koji su spremni da polože život svoj za bližnje svoje, onda je Kosovo naše i sva srpska zemlja je naša. Jer upravo oni su svjedoci, dokle postoji ovakvi ljudi, ovakvi divjunaci, da Kosovo nikada ne može biti izgubljeno. A i dok postojite vi ovakvi koji Kosovo nosite u svome srcu i u svojoj duši i ovdje i ove voštanice koje držite u svojim rukama i za pokoj njihovih duša, a s druge strane za zdravlje i napredak njihove namučene porodica, a i za čitav naš narod na Kosovo i Metohiji, Kosovo će uvijek biti naše. Dokle god ima jednoga Srbina koji Kosovo nosi u svome srcu, ali ne samo u praznom srcu, nego u srcu koje je obagreno Bogom i molitvom, Kosovo neće nikada biti izgubljeno. Svi oni monasi, sveštenici, onaj divni Boži narod koji tamo žive, upravo oni nama daju snagu, oni su izvor naše snage i utjehe da mi danas ovdje, gdje god živi srpski narod, možemo da živimo u slobodi i ljubavi, a oni nose upravo taj krst raspetoga srpskoga naroda, jer Kosovo je očigledno naš krst koji nam je Gospod dodijelio. Jednom sam bio u Ostrogu kao student, jedan monah, isto kada se dešavalo one nesreće na Kosovu, on mi je rekao, onako moleći se svetom Vasiliju, kaže, Gospod je dao srpskom narodu časni krst mučeništva. Na prvom mjestu što je to vjeran narod Hristu, hrabar, srdačan narod, jer samo hrabri i srdačni narod može imaju smjelosti i hrabrosti da stradaju, a s druge strane dao nam je da se kroz to mučeništvo spašavamo. Jer dosta često mi pravoslavni Srbi, kada nam je dobro, nekad i zaboravimo i na Boga i na svetinju i na časni krst, a zato kroz ovo stradanje i kroz ovakve događaje, makoliko da su teški, Gospod nas tu vraća sebi, vraća Gospod srpski narod sebi, vraća ga časnome krstu, vraća ga žrtvi Hristovoj, jer upravo ovih dana smo proslavili vozriženje časnog krsta, gdje je Gospod od ovoga znamenja koje je bio stup srama u vrijeme jevrejskog naroda, Gospod je to pretvorio u simbol pobjede i slobode. Zato i mnogi koji hoće Kosovo da pretvore na mjesto srama i mjesto Golgote srpskog naroda, oni upravo nas stavljaju na stup slobode, razapinjeno sa Hristom na časni krst, ne znajući da upravo mi sve što se više sa razapinjemo Hristu, tako čistimo svoju dušu, tako se vraćamo sebi, tako se vraćamo svetome caru Lazaru Kosovskom i tako se vraćamo Milošu Obiliću, kosovskim junacima, svetom Stefanu Dečanskome, vraćamo se svetim patrijarcima, arhijepiskopima srpskim, Pećkoj patrijarši, Gračanici, Zočištu i svim svetinjama, arhangelima koje mučenički tamo pale kandilo za cijeli naš srpski narod. Zato još jednu veliku blagodarnost svima vama što nosite Kosovo i Metohiju u svome srcu, što se molite za našu braću, za one najbolje sinove našeg naroda koji tamo žive, a i njih trojica koji se danas ugradili u ono sveto kolo svetih mučenika kosovskih junaka. Zato njima neka je Carstvo nebesko, njihovim porodicama da Gospod Bog podari utjehe u bolu našem srpskom narodu koji je danas razapet na Kosovu i Metohiji, da im poda snage, da izdrže jer onda kada je najteže i kada je najmučnije, tada Gospod i najviše izliva svoju utjehu i svoju milost. I ovo je na neki način posjeta Božja nama. Koliko nam je i opomena, toliko je i naše utvrđenje, jer kao što rekoh, da se ne ponavljam, da još uvijek postoje Srbi pravoslavni hrišćani koji svoje živote, i to mlade živote, su upravo položili za krš časni, slobodu, zlatnu, Kosovo i Metohiju. Dokle god Srbi obagruju krvlju, jako je to teško i reći, a kamoli kada posvjedočimo da je to istina, opet kažem, Kosovo je naše i nikada ne može biti izgubljeno, i Srbin i srpski narod nikada ne smije da se odrekne Kosova i Metohije. Zato naše molitve večeras i Herceg Novoga, a i čitave Crne Gore, znamo, na mnogim mjestima su se večeras, sinoć, a i ovih dana sigurno će se okupiti, a i na svim liturgijama u našoj mitropoliji, jučer smo držali pomen za njihove duše, da im Gospod Bog podari Carstvo Nebesko. Kosovo će biti naše i naša ljubav srpskoga naroda iz Crne Gore je sa svima njima na Kosovo i Metohiji, koji stradaju, koji drže časni krst i pridržavaju, da i mi možemo s ponosom da kažemo da smo pravoslavni Srbi. Njima svima Carstvo Nebesko, porodica Mutike, a svima vama, draga braćo i sestre, blagoslova Božjega. Amin Bože, daj.
Čuli smo i besjedu protojereja Stavrofora Obrena Jovanovića, arhijerejskog namjesnika Hercegnovskog, koju je izgovorio na pomenu stradalima u Banjskoj 28. septembra u crkvi Svetog Arhangela Mihajla u Starom gradu u Hercegnovom. Pratite, poštovani slušaoci, emisiju Kosmetska kandila. Za kraj bilježimo i jednu važnu godišnjicu. Septembra 2012. godine upokojio se oslobodilac Orahovca Veljko Radenović. Veljko Radenović bio je oficir policije Srbije i komandant posebnih jedinica policije u Prizrenu tokom rata na Kosovu i Metohiji. Komandovao je posebnom jedinicom policije sve do povlačenja vojske u junu 1999. godine. Proslavio se oslobađanjem Orahovca 1998. kada su albanski teroristi nekoliko dana držali Orahovčane kao taoce. Svojom hrabrošću se istakao u oslobođenju talaca od albanskih ekstremista. Meci su prolazili pored njegove glave, borio se prsa u prsa sa najozloglašenijim teroristima u najtežim uslovima. Bio je šećeraš, ali ga ni bolest nije sprečavala da posustane u borbi, već se često događalo, po riječima njegovih saboraca, da u jednoj ruci nosi špric sa insulinom, a u drugoj pušku, a zatim bi u jurišu izgovarao njegovo čuveno "za mnom, braćo". Iako niži po činu, njegovo junaštvo koje je iskazano u borbama ga je u narodu podiglo na pijedestal najvećih legendi modernog doba Srbije. Nije imao čin generala, ali su ga saborci kao i narod koji oslobađao smatrali generalom i tako su ga i zvali. Upokojio se 2012. i sahranjen je u Kruševcu. U njegovu čast Gavrilo Kujundžić iz Orahovca napisao je pjesmu "Generale, generale", koju ćemo za kraj emisije čuti u izvođenju Pavline Radovanović iz Orahovca.
Veliko ime nosiš od junaka Hajdubeka. On je tu počete tutke, a ti bandear na uske. On je tu počete tutke, a ti bandear na uske. Generale, generale, nek je tu. braćo, tvoji momci diskoteka razbijaju uporišta. Razbijaju uporišta, vraćaju nas na ognjišta. Generale, generale, nek je tvojoj majci hvala, što junaka rodila je, da se srcu vrati slava.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, bilo bi to sve u večerašnjoj emisiji Kosmetska kandila, koja je naša voštanica Srbima stradalim u Banjskoj, Stefanu, Bojanu i Igoru, vječanin spomen. Autor emisije Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, do godine u Banjskoj. S Bogom.
Kosmetska kandila.